No, bi za začetek na kratko opisali, kdo ste in odkot prihajate sploh?
Ne sem Noja Šnit, delam na Zavodu BOK, to je Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti Ljubljana. Delujemo na polju neformalnega izobraževanja oziroma dela z mladimi na splošno v različnih projektih in aktivnostih. Mi je pa velik del našega dela posvečen neformalnemu izobraževanju.
A trenutno drugače sodelujete na kakšnem razpisu oziroma s kakšnim razlogom ste se udeležili tega dogodka, govoriš kohezijsko?
Mi smo v preteklosti že izvajali določene programe in projekte, ki so bili financirani s tem skladov ESS. Zdaj v tem trenutku nimamo nobenega takega projekta. Tega dogodka smo se pa udeležili predvsem zato, ker smo izvabila, nekako sklepali, da smo vabljene tudi nevladne organizacije, ker smo pač seveda sklepali, da bo kakšne nove predstavljene, predvsem nove priložnosti za financiranje, predvsem teh programov, ki so namenjeni izobraževanju, ker tudi, če pogledate zdaj razmerje med financiranjem programov formalnega in financiranjem programov neformalnega izobraževanja, je kar precejšna razlika. Mi smo mislili, da mogoče se pa kaj zdaj spreminja.
A bi mogoče kot ena poznavalka lahko malo opisali te razlike, s katerimi se najpogosteje soočate in pač nekimi posledičnimi problemi, pomanjkljivostmi v teh razpisih?
Seveda. Skratka, mi smo zdaj že kar dobro, mi smo ustanovljeni nekih dobrih 10 let oziroma 11,5 in v tem času smo izvajali kar nekaj programov, tudi javno veljavni program PUMO do lanskega leta. Na polju neformalnega izobraževanja se predvsem soočamo s problemom financiranja oziroma sofinanciranja naših programov. Če sem konkretna, ti programi, kjer zdaj trenutno razvijamo razne programe, ki tudi kandidirajo za priznanje javno veljavnosti, so financirani iz mednarodnih skladov oziroma iz nekih mednarodnih projektov. Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in tako naprej, pa kot nek organ v Sloveniji, kjer ne bi v bistvu podpiral tudi razvoj nekih novih pristopov, programov in tako dalje na področju izobraževanja, ki niso nujno formalno izobraževanje, kot da bi nas malo zanemarjalo. Zdaj tudi na tem dogodku konkretno sem se jaz oglasila v delu, ko je gospa z ministrstva, se meni zdi, da kar rahlo, neinformirano govorila o tem, da moji delavci recimo ali pa da nevladniki nasplošno ne izpolnjujemo pogojev, torej predvsem stopne izobrazbe na področju izobraževanja, torej nekih izobrazbe na področju pedagogike, andragogike in teh in s tem povezanih ved, kar pa ni res. Namreč velika večina mojih sodelavcev ima diplome oziroma magisterije iz ravno teh področji. So torej strokovnjaki za izobraževanje z veliko izkušnjami, z mnogimi znanji, ki niso vezani zgolj na izobraževanje, ampak širše, ki sodelujemo vsi skupaj tako s šolami kot z zasebnimi zavodi, z nevladnimi organizacijami v različnih oblikah. Ko pa govorimo o financiranju dela nevladnih organizacij, pa naletimo mnogo krat, kadar govorimo sploh o neformalnem izobraževanju, kar na nek problem, kot da se gremo mi to rahlo amatersko, kar pa ni res. Ne? To je v bistvu razlog, da smo se sploh tam tista sredica tam na tem dogodku oglašali. In zdaj, če sem konkretnejša, zdaj že nekaj let poteka. Ja, zdaj že nekaj let poteka, v bistvu se mi trudimo, da bi bil priznan en program neformalnega izobraževanja, ki nastaja v okviru.
Lahko kaj več poveste o tem, ja.
Ja, pač v okviru projekta PILE, to je mednarodni projekt, se trudimo v bistvu za javno veljavnost spraviti program na področju emancipatornega in transformativnega učenja.
Bi lahko tukaj opisali tole transformativno učenje malo poglobljeno?
Da bi šla zdaj prav v strukturo noter. Mislim, zdaj na tem področju je nastala raziskava, ki je kar precej dolga, ne, pač gre za razvoj pristopov in metod učenja, na področju neformalnega izobraževanja in v postopku priznavanja tega, da bomo mi to spravili v to, da bo to javno veljavni program in bo torej dosegel pogoje, zaradi katerih bojo sodelavci, ki bojo zaposleni na tem programu, lahko upravljali izpit, strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. To poteka zdaj že nekaj let. In zakaj poteka to priznavanje nekaj let, je razlog v tem, da smo kadrovsko podhranjeni. Uh-huh. Ne, da mi v bistvu se ne moramo posvetiti temu, da bi ta program razvili do te mere in ga spravili do javne veljavnosti do te mere v nekem doglednem roku, ampak moramo izvajati projekte, v okviru katerih potem se to ta program dopolnjuje, v okviru katerih se postopek priznavanja javne veljavnosti dosega kot nek stranski produkt, ker pač ni v Sloveniji recimo razpisa za pripravo programov, ki bodo kasneje sprejeti v javno veljavnost. Sistemsko torej te zadeve niso podprte, ne? In je treba potem iskati neke rešitve, ki so pa za nas nevladnike, kar se moramo vsako uro, tako kot kdorkoli drug varitan, se moramo financirati z nekimi projekti, je pač to težko, če imaš ti projekta, ki bi ti to omogočal in bi se temu lahko izključno posvetil.
Uh-huh. Mogoče bi zdaj na tej točki navezala še vprašanje, izpostavili ste ta problem že na dogodku in pa zdaj še enkrat tega pridobivanja izkušenj za strokovni izpit pri učiteljih in drugih pedagoških strokovnih delavcih. Uh-huh. In na dogodku je ministrstvo odgovorilo, da ta problem ni splošen, vi pa ste vseeno izrazili drugačno mnenje. A bi mogoče kaj več povedali o tem, o nekih konkretnih situacijah, mimo katerih ste prišli?
Ja, jaz recimo delam na področju nevladnih organizacij od leta 2006, se pravi 10 let plus. V tem času sem delala večinoma z visoko izobraženimi sodelavci in to zelo velikokrat ravno z področja andragogike in pedagogike. Zelo pogosto gre za diplomante teh smeri, čeprav nikakor ne izključno in nikakor to po mojem mnenju ne bi smel biti pogoj. Skratka, gre za visoko izobražen strokoven kader, ki pa mu ministrstvo ali pa ne vem, formalni del izobraževanja, kot da ne priznava nekih kompetenc, ki jih poseduje. Jaz sem dobila na tem sestanku občutek, da ministrstvo se ne zaveda, da nismo mi zdaj neka skupina aktivistov, ki pač izvaja neke programe takrat, ko se jim ne da protestirati. Se opravičujem, ko sem malo groba v izražanju.
Ne, ampak, svobodno.
Ampak da gre v bistvu za neko skupino ljudi, ki, ne vem, rine z glavo skozi zid, popolnoma neosnovano in brez neke strokovne podlage. In tukaj se ne morem strinjati. Skratka, mi menimo, da smo tudi na nevladnih organizacijah zaposleni strokovnjaki svojih področji, da obvladamo svoj del, absolutno pa ne obvladamo poučevanja v šolah. Menimo pa, da za strokovni izpit iz izobraževanja ne more biti pogoj zgolj delo v nekem formalnem izobraževanju. In tudi ni, ne, pravno formalno ni, se lahko katerikoli zaposleni v javno veljavnem programu, se lahko prijav za upravljanje tega izpita. Ampak postopek, da ti dobiš, da ti pripravaš nek program javne veljavnosti, je pa tako, kot sem že prej omenila, precej zapleten, dolgotrajen, z neke strukture nepodprt, torej ni razpisal za to, ni tudi nekaj, ne vem, nismo dobili občutka, da bi bil recimo kdorkoli z ministrstva ali pa z kakršnega koli urada, ki je pristojen za te sprejetje teh programov javne veljavnosti, da bi bil blazno zainteresiran k spodbujanju tega. Celo prvo opozorilo, ko smo ga dobili, ko smo se začeli zanimati, kako bi mi sploh prišli do javno veljavnosti programa, je bilo prvo vprašanje, ja, pa se vi zavedate, da potem ne boste imeli vi ekskluzivne pravice za izvajanje tega programa. Skratka, a razumete, ne? Pa sistem je tako zaprt, da zelo težko se previneš skozi, če nisi ravno zelo ustrajen in pripravljen investirati ogromno enega tudi časa, ki bi ga mogoče moral pravno formalno nameniti delu na kakšnem drugem področju ali pa v kakšnem drugem projektu.
Ja, a vas lahko sem še kot neko zadnje vprašanje, oziroma če imate še karkoli zadeliti, seveda, ampak bi mogoče zanimalo nek ta postopek prijave, ki ga morate opraviti za nek razpis, če imate kako konkretno situacijo, mogoče iz preteklosti, bližnje, kakorkoli, kako to poteka, v bistvu, da vi kot nevladna organizacija lahko dobite neka razpisna sredstva, kaj vse je treba postoriti. No?
Ja, se tukaj, tiče... jaz tukaj mislim, da ni ravno blazne razlike med tem, kdo se prijavlja. Ne? Tudi to, kot nevladne organizacije, mislim, da smo kar specializirane za pripravo raznih razpisov, ker je to naš način financiranja. Pač mi nismo financirani po defaultu, recimo iz nekih, dobivamo sredstev, kar je v bistvu, ne, saj smo se odločili za nevladno delo, ampak po drugi strani se pa te razpisi na drugi ne dopolnjujejo, ne nadaljujejo se ciklično, tako da bi jaz vedela, da aha, zdaj s tem razpisom končam in se lahko takoj prijavim na enega drugega, s katerim nadaljujem to delo, ki sem ga v prejšnjem razpisu začela. V veliki večini primerov gre za to, da se moramo zelo znajdeti, da bi lahko neko delo nadaljevali, ker velika večina financerjev namenja v bistvu sredstva za to, da financirajo nekaj novega. Mi pa velikrat razvijamo kakšen program ali pa projekt ali pa metodo ali pa pač karkoli že aktivnosti, ki bi bile lahko pa namenjene tudi na razvijanju nečesa, se pravi nadaljevanju dela. In tukaj je tukaj pač eden od problemov. Zdaj pa sami pri pripravi projekta, mislim, jaz ne vem, koliko se zavedajo pač posamezniki, mi moramo za vsako uro, ki jo prijavimo, da jo bomo v projektu upravili, ne, pripraviti tudi neka dokazila, da je bilo to upravljeno, dokazila, da je to prispeval k ciljem projekta, skratka, izvajanje del nevladnih organizacij nikakor ni tako, da mi zdaj neki prijavimo, dobimo nek denar in pač le ga malo po svoje prijavimo. Vse je zelo spremljen od točke A do točke Ž, torej od začetka projekta do konca. Vsaka stvar mora biti zabeležena, vsaka stvar mora biti dokazana, tudi večkrat. Pri tem pa velikrat naletimo tudi na administrativne ovire, ki so recimo, ne vem, bom zdaj konkretna spet, sistem EMA, ki ne deluje, ki je e-sistem zgolj na papirju, ker je v resnici zahteva še več papirologije, še več administracije, še več nekega dela z nekimi dokumenti, še več tiskanja, printanja in potem obdelave teh naprintanih gradiv oziroma materialov, skratka, ki ne olajša dela, ampak delo enemu posamezniku oziroma eni organizaciji, ki se prijavlja na nek razpis, kvečemu oteži. Tako da, ne, po eni strani se soočamo s tem, da moramo vsako stvar zelo upravičati in po drugi strani, da se moramo ukvarjati z nekimi programi, ki niso zadostni oziroma ki niso pripravljeni na način, ki bi odgovarjali dejansko na potrebe tako financerja kot nas, ki izvajamo pač projekte skozi en sistem, ki ne deluje, ne odgovarja na naše probleme. Mislim,
je dosti zapleteno in naporno živeti v svetu projektov.
Ne gre za zapleteno in naporno, ne gre za to, da je tukaj velik dela, ki ni namenjen na ničesar in nima nobenega rezultata, za to gre. Ja, veste, meni ni problem, če je nekaj naporno in zapleteno, se v to poglobiti. Ampak da pa jaz en dokument, namesto da bi ga obdelala enkrat, obdelam šestkrat v procesu prijave tega dokumenta. To je pa meni pa že malo stran vržen čas, to pa meni ni zdaj teženje k temu, da bom jaz vsak evro, ki ga dobim iz sredstev obrnila, tako se zagre, ampak kompliciram, ne? Uh-huh. Ja, zato, a veste?
Ja, ja. Želela se še zdaj, naprimer, ja, ste navedli torej ene take prakse, ki so mal ponavljajoče se in odvečne konec koncev, a se vam drugače vseeno zdi, naprimer, imate v vašem društvu, a dobivate veliko ljudi, ki bi želeli sodelovati, imate na splošno na nek način veliko interesentov, ki bi želeli se priključiti nekemu projektu, delati na razpisih, se pridružiti vaši organizaciji?
Ja, zdaj mi delamo na področju, kot sem rekla, mladine, oziroma tudi izobraževanja, ampak ja, delamo veliko z mladimi in za mlade. In absolutno te mlade usposabljamo za to, da bojo lažje vstopali na trg dela, tudi kar v nekaj programov in projektov je temu namenjenih. In je grozen, ja, dobiti v bistvu, ko ti enega mladega za to usposobiš, pa mu pa v bistvu ne moreš ponuditi nekega dela, zaradi tega, ker pač je razpisi ne zadostujejo niti za zaposlitev vseh sodelavcev, ki jih imaš ti, ker pač je zdaj vmes luknja med enim in drugim velikim razpisom, recimo. Tako da absolutno je več povpraševanja kot ponudbe. Dodaten problem pa postavljajo tudi administrativne ovire, ki izhajajo iz samih izvajanj teh, ne vem, projektov oziroma razpisov in če sem zdaj spet konkretna, pri prejšnjih ESS sredstvih, torej to so sredstva evropskih socialnih skladov, je bilo tako, da smo mlade usposabljali za vstop na trg dela, ne? To je bilo prav temu namenjen razpis. In te mlade, ki smo jih imeli vključene v tem projektu in smo jih konkretno je pri nas usposabljali za delo v mladinskem sektorju, torej mladinske delavce smo usposabljali, ti mladi se potem niso mogli prijavljati na razpise za mladinske delavce, ker so bili financirani iz istih virov. Čeprav so bili oni vključeni kot, kot udeleženci, se potem niso mogli prijaviti na razpis kot izvajalci. Čeprav so se za to usposabljali. Take administrativne ovire vržejo slabo luč, ne zdaj samo na našo organizacijo, ker smo mi vključili te mlade ne vedoč, da se ne bojo mogli na te razpise prijaviti, ne, ker jaz konkretno tega nisem mogla povedati, ampak tudi negativno luč na celoten nevladni sektor ali pa celo na celotno neko to strukturo financiranja z razpisov.
Ja, bi torej naprimer na nek način rekli, da en razpis naprimer omogoči neke kompetence, veščine, kvalitete za izvajanje nečesa v kakšnem drugem projektu, vendar se k temu projektu pol nihče več v bistvu izmed teh učečih se ne more prijaviti, ker so sredstva
tako,
pač na tak način spostavljena, da lahko naenkrat sodeluješ samo pri enem projektu in v bistvu gre za eno tako luknjo sistemu mogoče, da neka ta aplikativnost v bistvu ni omogočena.
Ja, in jaz vem, da so bile nekateri podatki glede tega, ali pa bom rekel, da so nas vnaprej upozorili, da bo do tega prihajalo, da pač do dvojnega financiranja ne more priti. Ampak jaz mislim, da to, da jaz nekoga usposobim in potem zaposlim, ni dvojno financiranje. Jaz mislim, da je tukaj nek sistemski problem, neka sistemska ovira, ki bi jo bilo vse se truditi, odpraviti, ne pa da zamahnemo z roko pa rečemo, ja, se ste vedeli vnaprej. Nismo, ne, v resnici nismo na to pomislili, da gre tukaj za dvojno financiranje, ker dvojno financiranje je meni, če jaz nekaj izvajam in me nekdo dvakrat financira, ne, da se jaz nekaj sposabljam, pa me pa nekdo zaposli za to. To meni ni dvojno financiranje, ampak sistemsko je.
Tako potekajo te stvari.
Ja,
mogoče še
ja.
Zadnje vprašanje, čistko, a ste slučajno v vaši organizaciji že naslovili kakav vprašanja direktno na ministrstvo? A ste pošiljali kake stvari z nekimi predlogi, zahtevami, idejami za zapolnitev mogoče teh nenavadnih niš znotraj razpisnih projektov ali ustrajate?
Zdaj, absolutno smo... Absolutno smo mi pač posamezniki in organizacija, ki se trudimo spostavljati dialoge in se zavedamo, da pač ne moramo poznati težav drugih, brez da jih da o njih sad govorimo drugim. Tako da ja, absolutno smo naslavljali. Je pa tako, kot sem rekla, ne, zdaj pač, če imam jaz tam skrbnico pogodbe, ima ona omejeno možnost men odgovarjati in omejeno možnost vplivati na neke rezultate, ki jih jaz želim. Ne. Tako da seveda smo naslavljali, koliko je pa to... mogoče v bistvu naslavljati pri posameznikih, ki imajo neko moč odločanja, če rečem odločanja, ali pa je pa drugo vprašanje. Ne? Recimo, če sem zdaj spet konkretna, zanj na dogodku, ki je bil petno za ne vem, predstavnike šol na mestu, za nas nevladniki absolutno ni bil na mestu, smo mi potem naslavljali neke teme, kot je pač to priznavanje kompetenc delavcev, mislim, neformalnih izobraževalcev recimo, pa to sploh ni bilo ne tam mesto, ne tam čas za to. Ampak smo to naslavljali zato, ker izhaja z tega, ker so te strukturne neenakosti, no prav tako, pač med kvaliteto in kvantiteto formalnega in neformalnega izobraževanja toliko velike in je taka razpoka vmes, da enostavno ne prideš vedno zraven, da bi ti lahko zdaj nagovarjal neposredno s tistim, ki ima moč odločanja. Sistem je vzpostavljen, sistem je tak, kaj je in mi se zdaj ne trudimo več, da bi ta sistem mogoče spremenil, prilagodil razmeram na trgu, razmeram na potrebam mladih recimo, ampak rečemo, mi imamo zdaj ta sistem in ta sistem bomo pač obdelovali, dokler pač nam ga bojo financirali. Meni se zdi, da je to problem.
Ja, bi torej na nek način rekli, da torej neki obstoječi postopki za to uveljavljanje inovacij, ki ste že prej naslovili, ki nastanejo torej nekako izven sistema, so ti obstoječi postopki torej preveč zaprti?
Absolutno so preveč zaprti, premalo porozni in tudi preveč so na neko formalnost vezani. Ne? Pa zdaj, jaz da se ne bo slučajno slišalo, da imamo mi karkoli proti formalnemu izobraževanju, ker nimamo. Mi samo menimo, da bi mogla nastopati komplementarno, ne pa da nastopata tako, kot da sta si v opoziciji, kar si nista.
Razumem, ja, poleg tega je vaš kader, ki deluje v organizaciji, je formalno izobražen kader, a ne?
Absolutno. Mislim, da velika večina nevladnih organizacij, saj tisti, s katerimi se srečujemo v zadnjih več kot 10 letih, je formalno zelo izobražena, ima pa tudi zelo, zelo velik neformalnih izobraževanj in usposabljanj za sabo. Tako da definitivno gre za kader, ki ima znanje, ki ima možnosti, ki je aktiven, sistemsko pa ni vzpodbujen. No, tako.
A bi še mogoče za konec, če imate še kakršnokoli misel za dodati, sicer bi jaz zaključila, res vam hvala, no, za deljenje vseh informacij in izkušenj.
Ja, jaz bi mogoče samo rekla, da bi nam bilo zelo dragoceno, če bi vzpostavili nek dialog, ki bi bil vzpostavljen na neki enakovrednosti sogovornikov, ne na bazi tega, da smo nevladniki ali pa neformalni izobraževalci manj kvalitetni ali pa manj usposobljeni ali pa kratka manj kompetentni sogovorniki. To bi bilo super in tukaj bi v bistvu mislim, da lahko vsi pridobili.